Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wawassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Evropska narodna stranka pozvala na izborne i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Turska gađala vojne baze međunarodne koalicije u Siriji. Erdogan, Zapad podržava terorističke organizacije. Sjedinjene Američke Države isporučuju napredne projektile i oružje Ukrajini. Rusija raste opasnost od sukoba s Amerikom. U ime Boga milostivog, samilosnog poštovanih gledalca, assalamu alaikum i dobro vam veče. Evropska narodna stranka usvojila je danas na kongresu u Rotterdamu rezoluciju kojom se poziva na donošenje izbornih i ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini sukladno odlukama međunarodnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hitnom rezolucijom koju je podnio HDZ poziva se na brzo rješavanje pitanja izbornih reformi na sveobuhvatan način poštujući preduvjete članstva u Europskoj uniji. EPP osudio dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i bilo kako neustavno secesionističko djelovanje, te su pozvali na prekid blokade institucija. Na kongresu EPP-a bio je čelnik najveće stranke bosansko-hercegovačkih Hrvata HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović. EPP je pozvao na hitnu reformu izbornog zakona u skladu s međunarodnim presudama i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući ravnopravnost triju konstitutivnih naroda kao nužan preduvjet za političku stabilnost i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović zahvalio se u utorak na Twitteru prijateljima i partnerima iz EPP-a jer su uvažili njihove argumente i usvojene rezolucije i prepoznali prave prioritete u Bosni i Hercegovini te jasno označili političke aktere koji blokiraju demokratske procese i put zemlje prema Europskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da stavovi političke grupacije koja djeluje u okviru Europskog parlamenta nisu i ne mogu biti obavezujući za Republiku Srpsku, ali je simptomatično da podržavaju politiku SDA jer su poruke koje dolaze iste. Naglasio da napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i evropsku perspektivu ne blokira Republika Srpska, nego jedine blokade dolaze od SDA koja svakodnevno šalje poruke da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za Srbe i Hrvate, napisao je Dodik. Na Šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana 24. kolektivna dženaza za žrtve zločina u Zvorniku koji su počinjeni 1992. godine. Iz Gornje Kalesije se javlja naš kolega Refik Topić.
Na Šehidskom mezarju memorialnog centra u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana dženaza za tri civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u etničkom čišćenju i agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa prostora opštine Zvornik. Dženazu namaz u Gornjoj Kalesiji za tri identifikovana civila bošnjačke nacionalnosti Zvornika koji su ubijeni u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je 24. kolektivna dženaza koja se klanja ubijenim civilima sa prostora općine Zvornik, a najveći dio do sada ukopanih pronađen je u masovnoj grobnici Crni vrh, u jednoj od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Tu sam pronašao ja i svoje, i oca, i braću, i sve. Međutim, hoću da ovo kažem, da nam je to problem. Da mi posle 2003. godine, od tih 240 koji su odvedeni bilo potoka, koje još tražimo, i četiri, nismo našli, nije pronađen ni jedan zub od 2003.
Poruku sa današnje dženaze svim okupljenim, ali i cijelom svijetu, pročitala je Nida Selimović-Mehinović, koja je kazala da joj je u Zvorniku ubijeno 24 članova uže porodice, a za našu televiziju je kazala još i to da je mir, suživot i pomirenje moguće, samo ako se zločinci kazne i zadovolji pravda.
Ostat bez oca, djeda, amidža, amidžića, sve što je bilo muško, oni su ubili. O, zbog čega su ubili? Zbog toga što se drugačije zovu. Znate što mi najteže pada? Dvoje djece ja imam. I dovesti tu djecu ovdje. I objasniti maksimuma šta se desilo, a ne stvarati mržnju da bi mogli nastaviti dalje. Ono što tražimo je da se zločinci kazni, da ne svrstavamo sve u isti koš i da gledamo da nisu svi isti. Da ima i tamo dobri ljudi i oni koji ne podržavaju ovo.
Danas se navršava i 30 godina od monstruoznog zločina koji su na današnji dan 1. juna 1992. godine na lokalitetu Bijelog potoka kod Zvornika počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, kada je 675 muškaraca i dječaka iz nekoliko sela Zvorničke općine razdvojeno od svojih porodica, a zatim ubijeno.
Tu smo grobnicu Karim otkopal 2003. godine. Najviše je tu pronađeno upravo tih ljudi koji su odvedeni iz Bijelog potoka. 417. Fali nam još 244 osobe iz te grupe.
Danas smo ovdje, bili smo malo prije u Bijelom potoku, odakle su ti ljudi deportovani i odakle im se gubi svaki trag. Zaista su bilo šta reći u ovom trenutku. Mora čovjek da osjeća neku vrstu skrušenosti, stida, šta sve može čovjeku da uradi.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo.
Iz memorialnog centra u Gornjoj Kalesiji, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Zastupnici stranaka SPD-a, Saveza 90 Zeleni i FDP-a u Bundestagu su pozvali njemačku vladu da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini s obzirom na rastuće tenzije i secesionističke politike u zemlji. Nacionalističke političke elite zemlje u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim strankama iskorištavaju etničke razlike i pojačavaju i eksploatišu ih za samobogaćanje i održavanje vlastite vlasti, napisali su poslanici u zajedničkom zahtjevu. Naveli su da su reforme u Bosni i Hercegovini decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju, te da se sada pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje, također kako bi odvratili pažnju od zastoja i društvene frustracije za koje su same te političke snage odgovorne. Posebno političke aktivnosti narodnih nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog predsjedništva i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ Bosne i Hercegovine, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom za raznoliko stanovništvo, naveli su. Dodaju da je ova prijetnja miru u jugoistočnoj Europi neprihvatljiva i zahtjeva odlučan čvrst otpor Europske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Pogledamo izvještaj kojeg je pripremio naš kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je proteklih dana centar svjetskih dešavanja jer se u našoj zemlji održava svjetsko prvenstvo u raftingu gdje su takmičari Bosne i Hercegovine ostvarili impozantne rezultate, rekao bih istorijske. Svečana ceremonija otvaranja obavljena je ispod tvrđava Zidine i Kastel, a i mi smo bili na ovoj ceremoniji, stoga predlažem da vidite kako je to sve izgledalo.
Luka je okupila veliki broj takmičara na 19. poredu svjetskom šampionatu u raftingu koji su došli iz 22 države. Rijeka Vrbas je idealna za takmičare, posebno kada se zna da postoji noćna staza, koja je jedina osvjetljena na prirodnoj rijeci u svijetu. Stoga i nije čudo što je rafting klub Kanjon po drugi put dobio organizaciju planetarnog takmičenja, na čemu je ponosan predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Ponosni smo što po drugi put rafting klub Kanjon ima to zadovoljstvo da organizuje svjetsko prvenstvo u raftingu, prvi put u R4 kategoriji, i drago nam je da možemo reći da smo organizacijom ovog prvenstva jedini u svijetu uspjeli da organizujemo rafting takmičenjima na svim nivoima i u svim kategorijama. Pored dva svjetska prvenstva, ime nas kao organizatora ispisano je i na 3 evropska prvenstva, 2 svjetska kupa, 15 evropskih kupova i veliki broj nacionalnih takmičenja.
Ceremonija svečanog otvaranja bila je istinski spektakl, jer je po prvi put organizovana na vodi, i to ispod zidina tvrđave Kastel. Sve je to pohvalio predsjednik Svjetske rafting federacije Joseph Willis Jones, dodavši kako ovaj događaj stvara prijateljstva za sva vremena.
U današnje vrijeme premalo se pažnje poklanja tome da kao ljudi dijelimo zajedničku prošlost i da nam je suđeno da dijelimo zajedničku budućnost. U ovom svijetu koji se sada bori da pronađe mir, izuzetno je dobro vidjeti da naši rafteri svih kultura, rasa, religija iz različitih političkih sistema nemaju problem da rade, druže se i takmiče jedni sa drugima. Naš sport je metafora onoga što znači biti čovjek.
Podrška u organizaciji svjetskog šampionata u raftingu nije izostala ni od USDA-ovog turizam projekta.
Svjesni smo važnosti međunarodnih sportskih događaja za promociju destinacija na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti sa svojim prepoznatljivim prirodnim bogatstvima.
Rafteri ne kriju da su zadovoljni nastupom u Banja Luci gdje su se takmičili u 3 discipline, a posebno se to odnosi na Igora Kuzmanovića, koji je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio 2 odličja, zlato i srebro.
Mučno smo stvarno trenirali, radili i znamo da smo jedna od jačih ekipa, ali sa Brazilcima i Česima se nosati, zamišljali smo prije bar jednu disciplinu da nam se otvori da uzmemo medalju, i to smo priželjkivali da bude u sprintu, da se rasteretimo, da to bude u prvoj disciplini, da ispuniš svoj ono željeni cilj kad ono zlato.
Ja, istorijski rezultat, ovo su 3 medalje na svjetskom prvenstvu, prve 3 medalje za Bosnu, i nema tih riječi kojima ja mogu da opišem svoje emocije.
Za kraj dodajemo da se najteža disciplina spust održava 1. juna na rijeci Tari. Nakon toga bit će poznat konačan plasman ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u raftingu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas u Beogradu da su identificirane i procesuirane sve osobe koje su s teritorija Srbije slale prijetnje o postavljenim bombama, te dodao da su danas detaljno analizirani rezultati akcija provedenih u Srbiji. S druge strane, brojne škole u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas su zatvorene nakon što su tokom protekle noći primile prijetnje o postavljenim bombama, a policija je objavila kako obavlja detaljne provjere škola. pretnje bombama upućene su elektronskom poštom na adrese škola, a dijelovi prijetećih poruka glase: naša misija je da ubijemo i svi ćete umrijeti. Iz MUP RS-a potvrdili su kako istražuju se prijetnje i pretražuju škole kojima su stigle prijeteće poruke. Novi slovenski premijer Robert Golob predstavio danas parlamentu kandidate za ministre, rekavši da ne očekuje da će nova koalicijska vlada imati 100 dana mira s obzirom na situaciju u svijetu. O Golobovim ministrima će zastupnici glasati kasnije danas i očekuje se da će lako proći s obzirom na uvjerljivu većinu tročlane koalicije. U vladi će biti 10 ministara koje je predložila Golobova stranka Pokret Sloboda, 4 ministra iz kvote socijalnih demokrata SD i 3 stranke Ljevica. Predložena ministarska lista je uravnotežena i raznolika. Od 17 ministarskih položaja, njih 7 zauzimaju žene, istaknuje Golob, dodavši da nova vlada želi ispuniti velike ciljeve i biti jedna od najboljih dosad. Australska vlada nominirala i postavila 13 žena, uključujući jednu muslimanku, na visoke pozicije u kabinetu. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da je prilikom imenovanja članova novog kabineta prvi put jedna muslimanka postavljena na mjesto ministra. 55-godišnja Ann Ali prva je muslimanka koja je imenovana Australskom saveznom ministricom za pitanja mladih i obrazovanje djece. Premijer Australije je rekao: ovo je najveći broj žena koje su ikada služile u australskom kabinetu. Novinska mreža Al-Mejadin izvijestila je da su turske snage gađale nekoliko baza na periferiji Idliba, dodajući da su turske snage po prvi put gađale baze međunarodne koalicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u predgrađu Ain al-Arab. Pokrajina Idlib nalazi se na sjeveru sirijsko-turske granice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je danas vojnim napredovanjem na sirijskom tlu. Raketni sistem HIMARS dio je novog paketa vrijednog 700 milijuna američkih dolara za Ukrajinu, koji je danas predstavljen. Američka novinska agencija Newsmax izvijestila je da je domet raketnih sistema koje je Washington dao Ukrajini 80 km, te navela: Kijev u praksi ne može kažeti dubinu ruskog teritorija ovim oružjem. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je, tražeći od Sjedinjenih Država da opremi zemlju oružjem većeg dometa, rekao: Kijev ne namjerava napadati ruski teritorij. Nedavno su ukrajinski napadi na ruska pogranična područja porasli, a u tim su napadima poginule barem 3 osobe. Ovi napadi pokazuju da Kijev ima pristup nekom oružju srednjeg dometa. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Ukrajini namjerava dati na raspolaganje najnaprednije raketne sisteme i municiju kako bi mogla preciznije gađati ciljeve. Joe Biden je u članku kojeg je objavio New York Times rekao da Sjedinjene Države ne traže rat između Rusije i NATO-a, ističući da Washington nije potaknuo Kijev da pokrene napade izvan granica Ukrajine. Biden je također naglasio da Sjedinjene Američke Države neće pokušati svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim ako Sjedinjene Države ili naši saveznici ne budu napadnuti, nećemo biti direktno uključeni u sukob, bilo slanjem američkih vojnika u rat u Ukrajinu, bilo napadom na ruske snage, napisao je američki predsjednik. Također je najavio svoju odluku da Ukrajinu pošalje napredne višenamjenske raketne sisteme HIMARS. S druge strane, Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da svako slanje oružja u Kijev povećava riziko direktnog sukoba SAD-a s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov rekao je da Washington ne čini ništa kako bi se pronašlo rješenje za ukrajinsku krizu. Od prošle jeseni, kada je Moskva pokušavala dobiti sigurnosne garancije za Rusiju, nismo vidjeli nikakve znakove spremnosti SAD-a da prestanu s eskalacijom sukoba. Prijeteći proširenjem vojnih operacija te zemlje na nova područja sirijskog teritorija, predsjednik Turske je rekao da europske zemlje podupiru terorističke organizacije u ime demokracije. Bez pristanka Turske, Švedska i Finska neće se moći priključiti Sjevernoatlantskom savezu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan članovima stranke Pravde i razvoja danas poslije podne. Europske zemlje moraju se suprotstaviti aktivnostima i djelovanju terorističkih organizacija. Promjena naziva terorističkih organizacija ne daje im nikakav legitimitet, a mi znamo ko podržava te organizacije, ako ne. Treba napomenuti da Turska radničku stranku Kurdistana te milicije sirijskih i iračkih Kurda smatra teroristima i tvrdeći da se bori protiv tih grupa, pokreće vojne operacije u dijelovima Iraka i Sirije te stacionira vojne snage u tim zemljama. Ankara je ranije objavila da Švedska podržava kurdske terorističke grupe i druge terorističke skupine. S tim u vezi Erdogan je danas rekao, evropske zemlje su platforme putem kojih terorističke organizacije šire svoj dogovor drugima. Erdogan je Njemačku, Švedsku i Finsku nazvao sponzorima terorizma, dodajući u mnogim evropskim zemljama terorističke organizacije mogu djelovati uz podršku sigurnosnih službi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure Al-Anfal.
Inna sharrat dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobina čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
U nastavku poslušajmo 23. ajet sure Al-Anfal.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja, život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi, a put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanuhu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom, jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
mi smo mu bliži od žile kucavice.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Thank you.
prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure El Enfal.
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrati i griješenje dobiva se oću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovoga ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Imam Homeini bio je velika ličnost koja je kreirala sudbinu i historiju modernog Irana. Uz to utjecao je na islamske pokrete širom svijeta. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. A danas ćemo govoriti o islamskoj revoluciji, njenom utjecaju u svijetu i liku i dijelu imama Homeinija. Naime, islamska revolucija ostavila je traga na brojne zemlje i zajednice u svijetu, a tako je bilo i s muslimanskim zajednicama na Balkanu. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Islamska revolucija je inicirala nova shvatanja i viđenja Islama i Kur'ana u islamskim zajednicama. Ona je pojačala proces protivljenja i borbe protiv pokvarenih i nasilnih vlada. Inicirala je otvorenu i javnu borbu protiv nametnutog ateističkog učenja. Pojačala napore i borbu za postizanje jednakosti, ravnopravnosti i društvene pravednosti u zajednicama. Ojačala reakcije muslimanske populacije u odnosu na Zapad i postojeći westernizam u pojedinim društvima i na koncu uništila je beznađe i izgubljenost koja je bila očigledna koncem 70. godina prošlog stoljeća. Islamska revolucija na čelu sa imamom Ruhullahom Homeinijem rahmetullahi alejhi je vratila izgubljene nade i optimizam. Pravom i realnom pobjedom islamske revolucije došlo je do toga da su arapske i islamske zajednice u namjeri da se okoriste njenim učenjem i lekcijama počnu proučavati metode i razloge uspjeha islamske revolucije. Bez sumnje, velika poput imama Homeinija rahmetullahi alejh, koji je cijeli svoj život posvetio učenju, studiranju i borbi, odnosno vođenju i upravljanju revolucionarnim pokretom i jačanju jedinstva iranskog naroda, uspio je da dovede pokrenutu islamsku revoluciju do snažne i utjecajne pobjede u tadašnjem Iranu, uprkos tome što je despotska vlast na razne načine primala logističku podršku imperijalnih sila, istoka i zapada, u svim segmentima društva, u financijskom, političkom, propagandnom, medijskom, vojnom, ekonomskom, obavještajnom, špijonskom i društvenom segmentu tadašnjeg iranskog društva. I zaista takva osoba i karaktere koji je iz prognanstva snažno, čvrsto i utjecajno vodio revolucionarni pokret i doveo ga do očigledne pobjede nad snagama pahlevijskog režima i tagutskih uprava širom svijeta, bio je i jeste veliki uzor mnogima na sve četiri strane planete, a ujedno je predstavio mnogobrojne vrijedne životne lekcije svim pripadnicima ljudskog roda. Naučio ih je metodama i oblicima borbe, načinu razmišljanja, izdržljivosti i istrajnosti, te im predstavio jasne primjere koji svima trebaju biti uzor iz kojih trebaju uzeti važne životne lekcije. Imam Ruhullah Homeini rahmetullahi alejhi iniciranje i jačanje jedinstva među svim muslimanima opisao svojim glavnim zadatkom i misijom, što je dio ideala i borbe islamske revolucije. On je rekao, naš program je program Islama, jedinstvo riječi i djela svih muslimana. Naš program je jedinstvo svih islamskih zajednica, odnosno bratstvo među sljedbenicima svih islamskih mezhepskih vjerskih pravaca i učenja. Naglasak utemeljitelja Islamske republike Iran na jačanju jedinstva islamskog svijeta i napora implementiranja te ideje u idealnom i optimalnom značenju za islamski umet pomogao je pri međusobnom približavanju islamskih država i društava. Na ovaj način je došlo do postizanja različitih oblika solidarnosti i zajedništva, tako da se u ovom segmentu može ukazati na osnivanje i rad više većih organizacija poput organizacije Islamske konferencije, odnosno današnje organizacije Islamske saradnje, ali i na širenje kulturne, političke i društvene saradnje među islamskim zemljama, što je dovelo do formiranja jakih kružoka, unija i organizacija poput Organizacije za ekonomsku saradnju i mnoge druge.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju bivši diplomat Ministarstva vanjskih poslova Irana i nekada ambasador Irana u Beogradu i Zagrebu između ostalog. S nama je dr. Mohamad Džavad Asayesh. Dr. Asayesh, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Assalamu alaikum.
Evo, za početak i s obzirom na vaše iskustvo, recite nam kakav su utjecaj islamska revolucija i rahmetli imam Homeini ostavili na islamske pokrete nakon pobjede islamske revolucije?
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne selame. Islamska revolucija je pobjedila u februaru 1979. godine. Bila jedan fenomen u cijelom svijetu i zapravo dala je novu nadu među muslimanima širom svijeta, ne samo regione, jer prije toga većinom revolucije u svijetu su bile nevjerske revolucije, možda su bile narodne, možda su bile buržoaske ili socijalističko-komunističke, marksističke i tako dalje. Međutim, ovdje se radilo o jednom novom fenomenu i u islamskom svijetu među muslimanima muslimanima širom svijeta vidjeli smo da je ostavilo veliki, veliki broj pozitivnih posljedica i može se mnogo toga reći o navedenim uticajima. Obzirom da je imam Homeini zapravo intelektualac, teoretičar, pragmatičar i da je čak i u regionu Balkana znamo da ima velika populacija muslimanskog stanovništva i da također bili smo i dugogodišnje kulturne veze sa Iranom, jer pogledajte, tamošnje civilizacije su sa iranskom civilizacijom odranije poznate kulturom i tradicijom između Irana, Bosne i Hercegovine, regiona i posjedovali su i dobre ekonomske odnose, trgovačke odnose i tako dalje. A također, s druge strane, obzirom da je rahmetli Alija Izetbegović među muslimanskom populacijom također bio važan teoretičar. Ja lično sam dobro poznavao rahmetli Aliju Izetbegovića. Ne da kažem da je on toliko bio poduca, nego je on zapravo bio snažan teoretičar, bio je snažan intelektualac. Jer ako posmatramo njegovu knjigu Islam između istoka i zapada, ako posmatramo sa dijelom imama Homeinija, znači islamska civilizacija, zapravo vidimo da se možemo u srži radi o istoj istovjetnoj temi. Može se povući mnogo paralela i istovjetnosti između dva djela i znači koliko god je moguće međusobno se upoznavali, bilo je određenih posjeta i hvala Bogu vidjeli smo da je imalo dobrih rezultata.
Koliko je tadašnja muslimanska populacija u to vrijeme na području Balkana bila prijemčiva, koliko je mogla zapravo, koliko je bila spremna da prihvati učenja imama Homeinija?
Pa vidite, muslimani u tom periodu, znači ja lično sam 1985. godine, 86. godine bio sam ambasador Islamske republike Iran u bivšoj Jugoslaviji. U to vrijeme, znači, obzirom da u to vrijeme vidjeli smo da muslimanski političari otprilike nisu bili toliko zastupljeni u vlasti bivše Jugoslavije. Čak što više, bili su diskriminirani. I znači, bilo koja osoba koja bi se zapravo našla na tom putu tražila je neku pomoć. Ja se dobro sjećam 1986. godine, znači posjetio sam Sarajevo, Husein Mujić je tada bio reisul ulema, ja sam otišao u Sarajevo, posjetio sam njega i kada smo razgovarali, zapravo rekao da komunistička vlast nas ponižava, da muslimane ponižava i da mi zapravo želimo da vratimo čast muslimanima, onaj ponos i gordost. I znači, ako bi govorili o pitanju islamske revolucije, uvjetima koji su zapravo nastali u to vrijeme, jer pogledajte, muslimanska populacija tadašnje bivše Jugoslavije ili recimo da kažemo Bosne i Hercegovine, znači ako je bila pod pritiskom komunističke vlasti, tražili su pomoć od bilo koje islamske zemlje, bilo da se radi o Iranu, Pakistanu, Libiji, Alžiru, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, bilo kome drugom. Međutim, obzirom da je došlo do pobjede islamske revolucije tada u Iranu, vidjeli smo da je to bilo nešto novo i da je bilo radilo se jednoj novoj doktrini. Vidjeli smo da su oči svoje usmjerili ka islamskoj republici Iran i gospodin Alija Izetbegović, oni su čak i došli u posjetu Islamskoj republici Iran kada je bilo obilježava se godišnjica pobjede Islamske revolucije, kada su se vratili na aerodrom u Beogradu su uhapšeni i iako su samo prisustvovali jednoj ceremoniji. Međutim, obzirom kada govorimo o liku rahmetli imama Homeinija, znači dokle god je bilo moguće, znači čak što više ja kao ambasador imao sam nalog da pomažem, pored diplomatskih veza, da pomažem i drugima, posebno u vjerskom sektoru. I Ajatollah Homeini kada je posjetio Beograd kao predsjednik, tadašnji predsjednik Islamske republike Iran, ja mislim da se to se desilo 88. godine, kada su došli u Sarajevo, kada je održao govor u Gazi Husrevbegovoj džami, ono što su muslimani Sarajeva i Bosne i Hercegovine zapravo tražili, jeste da oni žele naučnu muslimansku populaciju i da oni zapravo rastu, razvijaju se u tadašnjem jugoslovenskom društvu, znači da naučno također
razvijaju se. Što možete reći o vašem projektu prijevoda testamenta i političkog nasljeđa imama Homeinija, rahmetullahi alejh, na bosanski jezik?
Pa vidite, sjetimo se tog vremena kada je došlo do objavljivanja satanskih stihova. Ja mislim da se u dnevnom listu Borba napisao jedan članak protiv imama Homeinija zbog njegove fetve protiv Rušdija. Ja sam razgovarao sa novinarom dnevnog lista Borba. Ja sam čak šta više tužio i Ministarstvu vanjskih poslova, tadašnjim zvaničnicima bivše Jugoslavije. Duže vrijeme smo razgovarali na tu temu i na koncu je zaključeno da Jugoslovensko ministarstvo vanjskih poslova zapravo prevede i objavi knjigu Islam imama Homeinija i da zapravo mi povučemo svoju tužbu. Međutim, u međuvremenu je na Ahiret preselio imam Homeini i tada je u ambasadu došao Izetbegović, razgovarali smo na ovu temu njegove knjige Vasijatname i ja sam njemu dao na raspolaganje knjigu na engleskom jeziku i Izetbegović je preveo tu knjigu na bosanski jezik i nakon tog vremena zapravo donio se nama, znači prvi prevod poslanikom Vasijatname zapravo je gospodin Izetbegović je zapravo preveo i znači gospodin Brisić, Senajd Brisić je zapravo preveo tu knjigu. Ja samo što je gospodin Izetbegović, znači sam njegova Alina prevod i na arapskom jeziku ja sam dao gospodinu Brisiću i gospodin Brisić je zapravo preveo i to je zapravo bilo konačno djelo kada je već bilo pripremljeno, znači ja sam dao to na raspolaganje gospodinu Ali i on je rekao da njegova je bolja, njegov prevod je bolji od njega, znači da je to bio prevod na boljem bosanskom jeziku i znači to je bilo zajedno, znači u jednoj knjizi, u jednom dijelu što je Ministarstvo vanjskih poslova tadašnje Jugoslavije objavilo. U to vrijeme gospodin Izetbegović je meni tada rekao, znači nemoguće da oni to zapravo objave, ali vidjeli smo da je ipak do toga došlo. Ja sam rekao da obzirom do pogleda da je Iran zbog cjelokupnog slučaja zapravo došlo do toga i zaista Ministarstvo vanjskih poslova tadašnje Jugoslavije je objavilo tu knjigu i zapravo to je znači Ministarstvo vanjskih poslova, znači obje ove knjige, znači i islamsku vlast i njegov Vasijatnamu, znači prevod Alije Izetbegovića i Senajda Brislića.
Koje osobine lika i dijela imama Homeinija i njegove karisme su bile predmet divljenja i izučavanja stanovništva Balkana i posebno Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, ono što je građanima Bosne i Hercegovine bilo zanimljivo, bar ono vrijeme dok sam ja bio tamo diplomata, jer pogledajte, znači muslimani Bosne i Hercegovine zapravo oni žele da budu oni muslimani Bosne i Hercegovine, da sačuvaju svoj identitet. I zaista mi se nismo miješali u vjerske poslove muslimana. Znači, nikada nismo govorili da muslimani Bosne i Hercegovine razmišljaju poput nas. Ne, vi razmišljate onako kako imate svoju tradiciju, svoje učenje. Međutim, potrebno je imati kulturne veze. I te kulturne veze su zaista stoljetne, znači Gazi Husrev Beg, znači samo Husro, znači bili smo da je prije 500 godina, bilo znači Hosro, Hosro je perzijsko ime. I ako recimo čitate njegovu vasjetnamu, znači bili smo da je napisana na perzijskom jeziku, znači perzijski jezik je bio tamo. Hosro Beg, njegov otac je Farhad Beg, znači Hosro i Farhad, znači to su stara perzijska imena. I zbog toga vidimo da je postojalo to, znači da te veze nisu postojale samo pobjedom islamske revolucije 1979. Ne, te veze su postojale stoljećima i posebno u kulturnom i naučnom sektoru, u književnom sektoru. Ono što se ticalo ambasade, ono što smo dobijali kao nalog iz Tehera, znači je da recimo muslimani u Bosni i Hercegovini preobratite na naše razmišljanje ili ne. Ne, neka oni razmišljaju neko kako radi, kako hoće, kako imaju svoje, znači Bosna i Hercegovina imaju velike književnike, ono što se ja sjećam, gospodin Džemal Latić, među osoba koje su zaista mnogo toga napisali i treba da budu čast i dika muslimanske bošnjačke populacije u Bosni i Hercegovini i svakako on je zaista mnogo učinio u putu na pitanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.